Tempo unha semana máis para Galsen Tour, para Galicia Sensacións Turísticas. Este xoves temos tamén unha semana máis o outro lado da liña telefónica a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por te chegar a estes micrófonos unha semana máis para falar, como sempre facemos en Galsen Tour, pois de diferentes lugares, de percorridos interesantes tamén aquí en Galicia. E seguimos pois con esta xeira que levamos xa varias semanas facendo pois por algúns deses patrimonios máis ocultos, pequenas xoias que temos en Galicia e que son igual máis descoñecidas. Os imos ata a provincia de Lugo, non?
Pois sí, hoxe nos imos ir a, sobre todo a cidade de Lugo, porque mañán empeza o San Froilán. Entón vamos a dar unhas pequenas pinceladas e despois de dúas cousas que podemos visitar os arredores aí, que son curiosos e tamén moi descoñecidos, igual para a maioría da xente.
Pois de seguro que son moitos os que coñecen Lugo, a súa muralla, boa parte dos seus tesouros, dunha cidade pois que é moi agradable, moi visitada, tamén dese Ardelucus, que rememora ese pasado romano, e tamén do San Froilán, que é o que comezamos agora, non? Co polvo como protagonista, ademais de moitísimas máis actividades que pon en marcha o concello estes días, non?
Pois sí, porque mañán comeza o San Froilán, ás 8:30 da noite xa é o pregón na Casa do Concello, xa empezan os desfiles de cabezudos, xa con orquesta, verbena xa comeza en todo mañán o xoves, e durará ata o venres día 12. O sea que o venres que é festivo e nada, podemos aproveitar tamén se nos queremos achegar ata Lugo e disfrutar do último día de San Froilán. Aparte, pois mira, estou vendo na programación que incluso este venres día 12 pois hai como unha feira medieval. Entón, pois mira, por que non? Achegarnos hasta este Lugo de San Froilán, que aparte, como te decías, o pulpo é o protagonista. Pero bueno, hai un montón de actividades todos os días, hai tamén programación para os pequenos, o San Froilán miúdo que lle chaman, con todos os días, con teatro ambulante, con obradoiros de hip hop, con contacontos, con música máis para nenos, o sea que temos un pouco unha programación para todos os gustos. San Froilán é unha das grandes festas galegas que temos, xa que é festa de interese turístico galego e tamén festa de interese turístico nacional. Entón, pois é unha boa excusa para chegarnos a Lugo, que dende aquí nos queda un pouco lonxe, non? A verdade, son dúas horas de traxecto, porque non temos, digamos, unha estrada directa, pero bueno, podemos aproveitar a fin de semana ou incluso o festivo, o día 12, que ven aí a Ponte do Pilar, para chegarnos a Lugo e coñecelo.
Pois Lugo, que ten moitísimos atractivos, ademais nestas datas incluímos tamén entre eses atractivos as festas de San Froilán, con moitas actividades, como te dís, para todos os gustos, tamén para todas as idades, así que, pois en fin, para aqueles que se decidan estes días, xa o saben, festa asegurada en Lugo, para aqueles que o fagan en calquera outra época do ano, tamén Lugo ten moitos atractivos, non? Ese Lugo romano, esa zona murallada, ese casco histórico, con oferta tamén, non? Para o turismo, con moitos locais de hostelería, con percorrido ademais moi agradable por esa muralla que xa dende o ano 2000 é patrimonio da humanidade, e en fin, penso que calquera excusa é boa, non, para chegarse.
Pois sí, se alguén quere pois ter máis información sobre a programación das festas, nada, clicamos no Google sanfroilán.info e xa nos salta a páxina web con toda a programación. Pero como te decías, o Lugo ten moitas cousas escondidas. A todos, sobre todo, coñecemos o que é a muralla de Lugo, non? A esa gran muralla romana que nos dá ben vida. Cando chegamos a Lugo, ten 85 torres semicirculares, que actualmente se conserva 71, non? Ten as portas de acceso á cidade, pero bueno, non solo é muralla. Bueno, actualmente, para a xente que queira ir a Lugo, que saiba que pode transitar toda a muralla e facer unha andaina bastante doada aparte, pero bueno, que leva o seu tempo, non? De recorrernos toda a muralla por riba. Aparte, así temos unhas vistas panorámicas do que o interior de Lugo, de dentro da muralla, e o Lugo de extramuros, non? Unha boa acción para poder coñecer Lugo, non? Pero bueno, dentro de este Lugo romano temos igual un patrimonio que igual non é tan coñecido, Por exemplo, como é a Casa dos Mosaicos. A Casa dos Mosaicos está situada na calle Doutor Castro, moi perto da Praza Mayor, que foi estes restos arqueolóxicos romanos foron descubertos por casualidade cando se estaba construindo nese solar e foron musealizados. De feito, a porta, cando pasas ao lado dela, nin te das conta, pensas que igual é un portal dunha casa, pero non, é a entrada porque a parte de abaixo pues deixaron o musealizado. Entón podemos ver mosaicos in situ, como os recuperaron, pinturas decorativas das paredes, tamén podemos ver o sistema de calefacción que empregaban os romanos. Entón, se supón que este sería unha casa grande, unha gran mansión pertencente a algún personaxe, non? Desta Lucus Augusti, non? Que era Lugo naquel mundo romano, non? Temos tamén o centro de interpretación do que é a muralla, que xa temos na Praza do Campo. E a Praza do Campo podemos facer unha parada porque aquí comenzan o que son a zona de bares e de tapas, porque o lema que ten a cidade de Lugo é para comer Lugo. Toda esta zona da Praza do Campo e ao redor da Praza do Campo pois son todos os bares para comer as tapas. De feito, en Lugo é típico que cando ti pides unha bebida, che traen pois un pincho frío, pero che preguntan que pincho quente queres. Eso vai incluído co precio da bebida, O sea, que tes dous pinchos tomando unha simple caña, unha simple viño, unha simple auga, non? Entón, podemos aproveitar, xa que estamos neste centro de interpretación da muralla ou na Casa dos Mosaicos, pois achegarnos a esta zona da Praza do Campo e facer un refrixerio, facer unha parada.
Bueno, está claro, que nestes días do San Froilán a oferta multiplicase, pero que decimos, non? En calquera época do ano, Lugo ten unha vida pois moi moi agradable, unha cidade tranquila, pero ao mesmo tempo con moita actividade tamén, non? En esa zona amurallado que decíamos, non? Unha oferta gastronómica de hostelería, de bares para tapear, para percorrer eses rueiros, pois moi atractiva tamén.
Pois sí, despois podemos seguir buscando, non, estes patrimonios arqueolóxicos romanos, porque temos tamén na Rúa do Carmen a Sala da Porta Miñá, que recolle unha exposición permanente do Lugo Románico e incluso conservan unha máscara teatral que apareceu de cando, claro, os romanos tiñan moita actividade cultural, moitos anfiteatros, disfrazábanse, non, para facer esas obras teatrais e ainda se conserva esa máscara teatral e restos de mosaicos. Aquí fan un pouco un resumen das distintas excavacións arqueolóxicas feitas na cidade, pois se reuniron todas aquí, na Rúa do Carmen, non? Incluso tamén hai un audiovisual 3D para que nos podamos facer un pouco máis a imaxe, non, de como sería este Lugo. Tamén despois temos un centro arqueolóxico de San Roque, cerca da Porta de San Pedro, que aí temos unha in situ, unha necrópole romana, os seus enterramentos, incineracións, inhumacións. Temos tamén incluso conservado o estanque onde facían o ritual para as deidades orientais. Eso está todo pois conservado como apareceu no lugar, non? Despois tamén temos na Praza de Santa María unha visión dunha piscina romana que se encontrou no subsuelo desta praza. Ten un cristal por riba, entón tamén a podemos ver. Despois se supón que pertenecería a un complexo termal, pero doméstico. Digamos que sería a piscina da casa, a que terían, non? Despois tamén cerca da Porta de Santiago, tamén temos os restos de unha domus, pero xa sería dedicada a Mitra, entón este sería un templo, non, mitraico, que foi construído, pois, din que sobre unha casa. Entón, nada, temos tamén aí eses restos de feito un museo de domus do Mitreo para poder tamén observar, non, os restos do templo e o altar incluso temos. Despois tamén teríamos cerca do Círculo das Artes de Lugo, tamén temos aí cristais, pois os restos tamén dun templo romano, E despois temos tamén no balneario, porque en Lugo temos balneario, a carón do río Miño. Se queremos irnos dar un chapuzón ao balneario, por suposto, para recuperarnos as forzas do San Froilán, pero tamén temos unhas termas romanas que son visitables simplemente indo ata a recepción do hotel balneario, dicindo que queremos visitar as termas. Tamén o acceso é gratuito e podemos visitar as antiguas termas romanas. Tamén temos unha ponte romana, que atravesa o río Miño. Temos que ter en conta que o Lucus Augusto estaba conectado tanto con Braga como con Astorga, que eran as grandes tres cidades que tiñamos no noroeste peninsular. Por suposto, habería que pasar o Miño e tamén tiñan esa ponte, non? Entón, digamos, a gran festa, como dices ti, do mundo romano é o Arde Lucus, que se celebra no mes de xuño. Pero bueno, todas estas pinceladas, non, de restos arqueolóxicos romanos, moitas veces cando vamos a Lugo nos pasan desapercibidos, pero bueno, temos aí bastante patrimonio arqueolóxico escondido que podemos ir buceando e navegando cando vamos camiñando pola cidade. Para toda esta información tamén hai unha página web viatorimperi.com. Aí damoslle a Lugo e nos aparece toda esta información de todos os restos arqueolóxicos que podemos visitar en Lugo, ese patrimonio escondido moitas veces nas rúas, nos rueiros da cidade.
Pois o certo é que xa daría para moitos, non, esta visita a ese Lugo romano, pero penso que nos querías tamén apuntar algunha outra visita, non, nas proximidades da cidade.
Pois sí, sen deixar atrás o mundo romano, tamén temos Santa Eulalia de Bóveda, que temos a 14 kilómetros da cidade, un edificio tardorromano. Ten unha pequena piscina no centro, unha bóveda de canón decorada toda con frescos, con aves, sobre todo con parrulos, con ocas, con faisáns. É única no occidente europeo. De feito, ainda non saben moi ben os estudiados, hai un montón de xente que se dedicouse a estudiar, non, que podería ser este edificio. O que máis coinciden todos, digamos, que sería como un templo, non? Un templo incluso din da deusa Cibeles, non, que era moi importante no mundo romano. Pero a verdade é que non é nada concreto. A verdade é que eu invito a todo mundo que se achega a Lugo que vaya a visitar a Santa Eulalia de Bóveda, porque a verdade é impresionante, porque está nunha aldea moi pequeniña, está por debaixo da igrexa, se descubriu de casualidade no 1926, porque fora tapada con escombro, esta parte, digamos que está na parte de abaixo da igrexa, fora tapada con escombro, o párroco desta igrexa de Santa Eulalia Bóveda descubriu tamén un pouco por casualidade, e cando empezaron a sacar todo o escombro, eso, apareceu unha piscina con 4 columnas, e despois todo que é a sala, que en forma de bóveda de canón, todo con pinturas de aves, non? Aparte, aves moitas do Mediterráneo, do norte de África, entonces se entende de que estaba moi conectado, non, Lugo con ese mundo romano do Mediterráneo. Nada, se alguén quere profundizar máis, por suposto, en internet hai incluso unha páxina web con unha tesis doctoral de específica de Santa Eulalia de Bóveda, un montón de información, non? A verdade é que merece a pena. Eu, a verdade, fun varias veces, cando levo a xente que non a coñecía, sorpréndense, non? Que no medio de esta aldea, non, haxa tremendo edificio romano. Moi bonito. Aparte, hai unha persoa que o ensina e que o guía, nos dan unha visita moi completa. É gratuita a visita tamén.
Pois é increíble, non? O descoñecemento que temos a veces deste patrimonio tan rico, tan importante, neste caso deste templo cristianizado da época romana, e que ademais ten esa estrutura que é única, non, no occidente europeo, e que, bueno, que é un atractivo máis, non? Es todas esas historias que poden xerar, non, ao redor desta igrexa, que poida que se levantarán a honra a Cibeles ou non, pero, en fin, o que está claro é que ten moitísimo interese, non, a nivel histórico, arqueolóxico e cultural.
Pois sí, porque é unha xoia do noso patrimonio, en realidade, porque como non se atopou no mundo romano unha igual, Pois non se pode comparar con nada, e entón, como non se pode comparar con nada, non sabemos moi ben a que se adicou. Sí que se supón que sería, pois eso, un lugar de culto, de rituais, de baños, pero se supón que na honra de Cibeles, porque era moi venerada, era nai dos deuses romanos, pero bueno, queda aí a, non, aberta, non, o debate, que será Santa Eulalia de Bóveda, non? Pero bueno, aparte está moi pertiño da cidade, 14 kilómetros, é unha xoia que deberíamos visitar e coñecer. De feito, sorpréndense, eu falando coa guía, que se sorprendía que moita xente do que é da sur de Pontevedra coñecía esa igrexa, moita xente de Lugo, cidade, descoñecía que descoñece, non, que está eso tan perto, non, a 14 kilómetros. O que tenemos falado moitas veces vamos nos de lonxe a coñecer patrimonio a outros lugares, e os que viven ali descoñecen, non, o seu propio patrimonio. Pois pasa un pouco tamén isto con Santa Eulalia de Bóveda.
Pois xa o sabe, unha visita tamén obrigada, se vemos a Lugo, está moi pretiño, pois iso, non, un templo único, fermoso tamén de visitar, así que xa o sabe. Non sei se temos algo máis, Belén, ou se xa seguimos debullando este patrimonio galego a próxima semana.
Seguimos a próxima semana debullando, así deixamos o mundo romano pechado, ese patrimonio arqueolóxico descoñecido, non, e oculto que temos romano e que temos tanto en Galicia, non? O deixaron bastante pegadas aos romanos no noso país, e sobre todo, claro, na cidade de Lugo, non? E a nosa xoia romana, deixámoslo así, pechado o mundo romano en Lugo.
Pois para a semana que ven seguiremos falando de máis patrimonio, de máis tesouros tamén aquí en Galicia. Grazas, Belén, como sempre, por acompañarnos. Unha aperta.
Gracias, Ana. Un saúdo para todas e todos.